Idhaa ya Kiswahili ya SBS ipo hewani kila Jumanne saa 12 jioni na Jumapili saa 4 usiku. Kuna njia nyingi za kutusikiliza. Jiunge nasi kupitia redio ama runinga yako, mtandaoni ama kwa kutumia programu ya SBS kwenye simu yako. Idhaa ya Kiswahili ya SBS.
Mwendelea kusikiza idhaa Kiswahili ya SBS Radio, tutangaza kutia masafa ya FM na kwenye mtandao pia kama unavifaa hivyo. So waza sikiza makala haya moja kwa moja kupitia tovuti yetu sbs.com.au mraba Swahili. Tembelea pia ukurasa wetu wa Facebook ambao unaweza kupata maelezo pamoja na picha na makala mengine unayohitaji. Anwani ni facebook.com mraba SBS Swahili. Hapo wali tulisikia kionjo cha mazungumzo tulofanya na Bwana Deo na Singa Masudi ambao walikuwa katika kipindi cha Go Back Where You Came From cha kwanza kilichoonyeshwa, ambapo kilifuatwa kingine. Wao ni moja ya familia ambayo ilitembelewa katika kambi ya Kakuma nchini Kenya, ambapo Waaustralia ambao walikuwa na misimamo mikali kuhusu wakimbizi ama maoni kuhusu wakimbizi walipelekwa kule na SBS, ambapo waleza kuonesha maisha ya wakimbizi yalivyo na kuweza kueleza na kuelimisha jinsi mambo yako pale. Na tulipata fursa kuzungumza nao mapema leo walipotembelea SBS na kuuliza jinsi ilivyokuwa walivyopokea wa Australia hao na hali ambayo imekuwa kwa sasa kimaisha baada ya kupata uhamisho kuja Australia kutoka kambini.
Asante sana kwa kutupatia hii muda kwa kuzungumza pia na wewe na kwa kutukaribisha kwenye studio yako. Kwa machache kweli ilikuwa tumepokea, na hiyo tulikuwa tungali kambini, na kambini kwenyewe tukapokea watu kutoka Australia. Lakini watu walitoka Australia walikuwa kuangalia maisha ya wakimbizi, na mimi nikakuwa moja wa kuonesha mfano ya hiyo maisha. Wenyewe wakati tulipokea tulikuwa kabisa tukawaonesha kinagaubaga. Hatukutaka kuwaonesha maisha yenye hatuna, tukawaonesha maisha yenye tumepitilia ndani. Kama hivyo chakula tulikuwa tunakula. Tukamwambia mama, piga hiyo hiyo chakula wanatupatia.
Ile binadamu
na hiyo wakakula. Kama shida za maji pia tukawaonesha maji tunatumia ni hii. Maji tunakunywa ni hii, na tukawaonesha hali ya maisha kwenye ilikuwa tunakaa. Ni binadamu, walielewa. Yaani unajua mtu akikuwa kambini ni fasi kwenye unajikinga. Na hiyo wakati shida yako au kukua kutafuta chakula ama ukia kutafuta nyumba, ulikia kutafuta upate mtu mwaneza kukinga juu ya shida zenye zikupitia. Na baada ya hapo wakafunga mizigo yao wakaenda. Lakini mbele ya kurudi kwa kufuatana na programu yao, walienda mpaka nyumbani Kongo kwenda pia kuangalia kisu gani kinaendelea huko, sababu gani watu wanaweza kuwa wakimbizi. Wenyewe walijionea, na sijue kama walichukua conclusion gani. Lakini mwisho tulipata wageni wengi sana kuja kutuona, na maisha ilibakia hiyo hiyo. Haiko kusema kama kupata watu wa kuja kuangalia na kufanya dokumentari ya kuonesha wakimbizi itabadilisha maisha ya mkimbizi. Hapana, maisha ilibakia hiyo hiyo, na tukaendelea kwa shida zetu za ndani ya kambi.
Na wakati waliwatembelea, mliweza kujua hisia zao ni gani kwa wakimbizi? Maana katika makala ambayo tuliona, wengi wao walikuwa na maneno makali sana kuhusu wakimbizi, na wakisema kwamba baadhi yao wakisema wakimbizi hawaruhusiwi kuingia Australia kwa sababu Australia ni nchi ndogo, haina nafasi ya kutosha kupokea kila mtu. Mlipokea maoni kama hayo wakati walikuwa kambini, ama wakati waliingia pale kuona maisha magumu ya kambi wakanyenyekea kiasi?
Unajua kabisa, kwa kusema kweli, ndani ya kambi kuna habari za kutoka huku na huku, na kila mtu anaweza jitetea kisi anataka. Lakini mambo ya wakimbizi imeanza tangia kitambo, itakuwa tangia saa zingine 1948, ndio hapo kuna inchi kubwa kubwa zilikala pamoja na zikasema hapana, watu hawawezi kuwa kama nyama, lazima tutengeneze gisi ya kuprotect watu. Sasa watu wa SBS wakati walikuja, tayari hizo miandiko zilikuwa, na hakuna kitu kyokyote kenye wangebadilisha. Na kama kulikuwa sheria za kukubali mtu akuwe mkimbizi ama asipokuwa mkimbizi, wenyewe hawangebadilisha kitu. Shabaha yao ilikuwa kuonesha saa zingine nje namna gani watu wanateseka. Na saa zingine watu wakisha kuona hiyo maisha na jinsi watu wanateseka, inaweza kuwagusa kwa roho, na wakati mtu akigusiwa kwa roho anaweza kuchukua hatua nyingine. Ndio hiyo. Unajua mabadiliko yote inakuwa wakati unagusa mtu kwa roho. Lakini kama mtu hajagusa kwa roho, hakuna mabadiliko yote atakufanyia. Ataangalia tu anasema haya, tuendelee.
Na mtukizungumzie masuala ya roho kwa kina mama hasa, maisha kambini si rahisi. Kwa wanaume kwa upande mmoja wanaweza wakavumilia pengine mazingira yanawafaa zaidi, lakini kina mama maisha kwa kweli ni si rahisi. Kwa upande wako ilikuwaje, na wakati ulipokea wageni kutoka Australia hususan wenyewe walikuja na kipindi cha SBS, maoni yako yalikuwa ni gani?
Maoni yangu niliona ni kama vile tunasaidika sasa. Ndio maana niliona nikasema kweli wazungu wanakuja, tunapata usaidizi. Saa zingine hatutabaki tena kambini, mateso inapunguka kwa akili yangu vile niliona.
Lakini mara nyingi wazungu wanakuja kambini mara kwa mara, si mara ya kwanza mzungu anakuja na kamera, lakini mara nyingi wanakuja na hamsikii chochote tena na wala hamuoni tena. Mlikuwa na hayo matumaini kwamba pengine kupitia hiki kipindi maisha tabadilika, ama ilikuwa ni ile kusema liwe liwalo liwe?
Sasa mimi kwa namna yangu vile niliona, ilikuwa ndio mara kwanza mimi natembelewa na wazungu kwa kambi, wakiingia ndani ya nani ya compound yangu.
Na wanakuja kutafuta wewe mwenyewe, wakuja kutafuta watu wengine, wanakuja moja kwa moja kwako.
Ndio, ni hivyo ndo niliona. Nikaona kama kuna usaidizi, lakini ilikuwa ikakawa. Sasa tukakata tena kitumaini, tukaendelea na maisha yetu hivyo hivyo.
Na sasa miaka kadhaa imepita, umefika Australia, umepaonaje na ni yapi ambayo umepata kulingana na yale ambao pengine wale waliotembelea wazungu waliotembelea walieleza, ni sawa na yale ambao waliwaambia ama ni tofauti kidogo?
Kweli wakati tumezungumza na wandugu wenye walikuja kutuona kutoka Australia, walikuwa na programu yao na walikuwa na shaba yao, lakini sisi tulikuwa kama tu hivyo, unaweza kufanya eshantio, unaonesha mtu. Unajua hawangepata gisi ya kutembelea wakimbizi wote ndani ya kambi. Walikuwa na shaba hata tuchukue familia moja, hii tutaionesha kama vile example, na hiyo example itaonesha mambo ya ukweli. Ndiyo, unajua mtu akikuwa ndani ya shida, ukisikia mgeni anapiga kwa mlango, unafikiria saa zingine shida yangu inaisha, ama pia shida inaweza kuongezeka. Unajua gisi mambo iko. Na kweli wakati unaona wageni wanatoka mbali, una hope, unasema hii ni hope, hawa watu wamekuja kutembelea, hatujui kinyi kitatokelea. Lakini gisi nimezungumuza, hakuna sheria yoyote inaweza kubadilishwa. Juu sheria zilikuwa kitambo na zitabakia hivyo hivyo. Sababu ya hivyo unaweza kuongezea, paka leo sikuna braza wangu angali ndani ya kambi. Ingekuwa kusaidiwa, wamekuja kutusaidia, huyo braza angebakia. Yani hapo wanasema sheria inasema hivi, huyu ndio atasaidiwa akimit kriteria. Na kama haumit kriteria, basi hakuna kitu watafanya.
Okay, kila mtu na bahati yake.
Ni bahati, lakini pia na lazima haumit kriteria.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya SBS.
Yeah. Umepata nafasi ya kuweza kuona kipindi ambacho walitengeza wakati mlikuwa kambini ama bado hamjakiona?
Ndio tumepata.
Na baada ya kuona yale ambayo walionyesha, walionyesha hali ilivyo halisi ama kuna vingine vilibadilishwa kidogo?
Hakuna kitu kilibadilika, tulibaki hivyo hivyo na maisha yetu kaendelea hivyo hivyo. Tukaendelea kupiganisha kama vile tulikuwa tukipiganisha tu kama nyumbani.
Unaweza kurudia hilo swali?
Nilikuwa nauliza kwamba mara nyingi vipindi vya television ama runinga wakirekodi vitu, kuna vitu wanaongezea kama vile wanasema mtaani, wanaongeza chumvi kidogo hapa na pale. Kuonesha mambo jinsi yasivyo. Ni hivyo ilikuwa hivyo pia ama ni vile walivyoonesha tu?
Hapana, wameonesha hivyo hivyo. Kitu kenye naweza kuongea, kuna mambo mengine wakoonesha. Saa zingine ilikuwa mateso sana. Wakajaribu wakasema hii kionekana mbele ya watu, saa zingine watu watasema hakuna usaidizi watu wanapewa. So unajua kama hapo pia kwa kambi kuna watu wanatoa mapato zao juu ya kusaidia wakimbizi, na wakisema waoneshe mambo yote kwa chini kwa chini, hata watu wanapata mapato zao watasema namna gani kitu tunasaidia watu na hawafike kwa hii hali. Alafu wapo utakuwa kama ni kuchunganisha. Lakini pia hiyo mambo inakuwa unaweza kusaidia leo, tena watu wanaongezeka. Sasa hiyo mapato ulikuwa unatayarisha kwa watu 100, wamekuja 1000, na wote ni binadamu, utajaribu kuwapatia kidogo kidogo. Na tena unaenda unalia. Sasa unaona hizo shida kama hizo. Ni mambo mengi sana.
Inakuwa vigumu zaidi. Ndio. Sasa umehamia pale Albury Lavington ambapo ni zaidi ya kilomita 500 kutoka Sydney.
Ndio.
Wakati ambiwa kwa mnakuja Australia ilikuwa lengo ni kufikia Sydney ama ni kufikia Albury? Mlipofika mafikisho kule Albury ni kama ndoto zilikuwa zimevunjwa ama vipi?
Hapana.
Maana wengi wakishora kambini wasikia mnaenda Australia, lazima naenda Sydney.
Hapana.
Sasa nye mnafika mnajikuta mnaangalia, ah, hapa ni Albury, Sydney kwa hapi mbatu.
Hapana, haikukua hivyo. Unajua program zote za wakimbizi, wakati mungali kambini, kuna program ya cultural orientation hapo IOM. Na hapo wanajaribu kuwaelezea. Tatingine wenyewe wajafika huku wa ofisa saibu ama wengine wamefika lakini wanasoma. Wanajaribu kuwaelezea. Wanawaelezea sheria za huku, mambo gisi hiko, gisi watu wanapokelewa kwa kifupi. Lakini sasa gisi ndani ya roho yako huku kama na speed, ni kama ni kutoa mtu ndani ya moto. Hata ukimuelezea mambo wengine yeye anakimbia kwanza. Sasa hiyo time enye tulikuwa tumepata hiyo training. Sasa zingine watu wakusikia vizuri. Lakini
kulikuwa nasikia Albury, unasikia ni Sydney.
Hapana, walikuwa wametuzungumzia vizuri. Kama nyinyi i familia, nyinyi mtaenda kwa mfano Adelaide, na wanawaambia town kwenye mtaenda. Na unajua wakisema New South Wales, watu wanaona Sydney. Na ni kweli ofisa alidanganyika hiyo siku. Akatuambia nyinyi familia ya Masudi, naangalia programu yenu, nini ni South Wales, New South Wales, munaenda Sydney, Albury, hakusema Aubrey, alisema Albury. Unazikia nao, sasa Sydney, Albury. Tukasema, okay, lakini sasa gisi jina ya Sydney, njio picha njina inakamatiwa, hata wenzetu watu wenye tulikuwa nao hapa, akasema, mzee huyu wana, anaenda Sydney, mzee anaenda Sydney. Lakini sasa, kwa kusema kweli, mtu ni mwenye anataka kujua. Wakasema Sydney, Albury, kisha kufika inakuwa Aubrey. Unaandika, una Google kidogo, naangalia, unasema hii ni town gani. Unatafuta, juu utayarishe memory yako na wambia watoto, wasikuwa na changamoto. Unasikia ukimwambia mtoto ndakupatia hii, alafu haumpatia hiyo, hata akili yake inabadilika. Alafu juu ya kutayarisha, familia unaambia hapana. Sisi, ndiyo, tutaland Sydney. Kama hivyo tuliland South Africa Transit. Nambia, programu yetu ni South Africa Transit. Baada ya hapo, tunachukua connection paka Sydney. Sydney, tutakaa tu kwenye airport, tutachukua ingine connection paka Aubrey. Na Aubrey, ndiyo watatu, atunjua kama watatupeleka wapi. Sasa, Aubrey, sisi atukua tunajua kama ni wapi. Lakini, tumeland Aubrey, jioni wakatupeleka mpaka Lavington, hapo tunaishi. Na kwa kweli fikiria hata mwenyewe kama umewahi kupita kambini, from kambi kama ya Kakuma hivyo unaruka juu mpaka Lavington, kwa siku za kwanza itakuwa kama ni ndoto. Na hiyo ni ukweli. Yani ulikuwa umezoea kwenda kuoga lita tano ndani ya jerekani unajimwangia, hawezi kunao kuoga.
Mara nyingi watu wanakuona kimwanga
hivi hiyo lita tano. Mama saa zingine njua akikuwa na bahati atapata lita kumi. Watoto wengine anapata lita mbili, anajipanguza panguza tu peke yake. Bo, hali ya maisha wenyewe unajua ndani ya kambi ndiyo ni mgumu sana. Kuna siku utakula njio hiyo chakula wanakusaidia nao usikufe. Hali ya matibabu pia ni hivyo hivyo, usikufe. Yani unaona mabadiliko makubwa sana. Na mambo ya stima pia ni ingine. Mambo ya kulala pia ni hatari. Ukizubaya kidogo saa zingine scorpion ama spider ama nyoka ama kitu yote. Lakini sasa hiyo siku unaona leo hakuna vumbi. Unajua vumbi na ruka Kakuma mpaka mwenyewe uweze kupata wakati. Leo hakuna vumbi bwana. Unasikia ni kweli ama ni uongo ama ni kweli ama hii mambo inaendeka namna gani? Kwa ukweli kila mtu anafurahi.
Naam, haya ni bwana Deo na Bi Singa wakizungumzia masaibu ya ukimbizi, na Jumapili utasikia sehemu ya pili ya mazungumzo hayo wakizungumzia maisha ya hapa Australia. jinsi wameyapata na jinsi wanakabiliana na changamoto za maisha mapya hapa nchini Australia.
Sikiliza SBS Radio wakati wote unaotaka. Sikiliza vipindi kamili, majadiliano, habari na mambo leo mara unapohitaji kufanya hivyo. Tembelea sbs.com.au mkwaju Swahili.